Atklāšanas koncerts būs tiešām unikāls. Domājams, ka Latvijā nedzirdēts, jo Marija Korepānova no Udmurtijas, kur doktorantūrā studē specifiskus senus udmurtiešu dziedājumus, to dara ne tikai teorētiski, bet arī praktiski dzied tādā ļoti arhetipiskā veidā, tiešām pārsteidoša. Un rītvakar jau ir koncerts mūzikas namā Daile, kur mūs priecēs unikālais uzbeku perkusionists Sabusko Simons. Viņš spēlē Rāmja Bungas uzbeku, ko sauc par Doiru. Un rītdienas koncerta otrajā daļā uzstāsies dziedātāja no Gvinējas Bisavas, Karina Gomeša. Svētdien, protams, saldiniekiem lielais prieks un laime. Akustiskāks Karinas Gomešas koncerts, saldas mūzikas un mākslas skolā.